Dobro večer, poštovani slušaoci, studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Biljana Jovićević, vaši domaćini za petak, 19. decembar. U narednih 30 minuta u našem je fokusu. Novi premijer Kosova Iza Mustafa dao je ekskluzivni intervju Radiju Slobodna Evropa. Londonski sud je po tužbi ruskog tajkuna Olega Deripaske oko Podgoričkog kapa presudio u korist Crne Gore. Poslušajte kakve su veze tabloidne štampe i policije u Srbiji i kako cure informacije iz najosjetljivijih istraga. Čućete i koja se djela na sudu stavljaju na teret akterima februarskih protesta u Bosni i Hercegovini. Prenosimo akcente sa okruglog stola o tome čija je sutorina, Bosne i Hercegovine ili Crne Gore. Analiziramo rigoroznu kaznu koju je Hrvatski nogometni savez izrekao splitskom Hajduku. Detalji slijede.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osnivanje specijalnog suda neće biti lako, ali Kosovo će prevazići ovaj izazov, izjavio je premijer Isa Mustafa u intervju za Radio Slobodna Evropa, u kojem govori o prvom sastanku sa premijerom Srbije, o problemima ilegalne migracije građana Kosova i o izazovima sa Srpskom listom u procesu formiranja oružanih snaga Kosova. Razgovor sa novim kosovskim premijerom vodio je Zijadin Gašija, priredila Amira Zajneli.
Premijer Kosova Iza Mustafa kazao je da će sastanak sa Vučićem više služiti upoznavanju u ovoj fazi, ali i određivanju agende za nastavak dijaloga.
Naš cilj je da dijalog krene napred, da bude konstruktivan i da iz njega proisteknu rezultati koji se kasnije mogu sprovesti.
Želimo i da profil dijaloga, ali i njegov sadržaj i okvir garantuju održivost, kako ne bi došli u situaciju u kojoj razgovaramo i dogovaramo se u Briselu, a potom ponovo sednemo po drugi put da razgovaramo kako sprovesti postignute sporazume. Trebamo postizati sporazume koji se mogu bez problema sprovoditi, kazuje Mustafa. On je dodao da će se izvršiti popis pitanja o kojima se do sada pregovaralo, kao i da će se razmotriti dokle se stiglo s implementacijom sporazuma. Mustafa istako da se sada očekuje sprovođenje sporazuma o ukidanju strukture civilne zaštite na severu Kosova. A što se tiče asocijacije srpskih opština, on je kazao da je potrebno da se jasno definiše i da se razmotri kako će se sprovesti sporazum, ali naglasio da implementacija mora da bude u skladu sa zakonima i ustavom Kosova. Premijer Mustafa je ocenio da je pred Kosovom i izazov formiranja specijalnog suda za ratne zločine.
Imaju se svi naš srpse, nuk ošće što je šume ljevće, će të bëtni džetil.
Biće izazov, zato što to nije lako pitanje, ali mi smo jedan deo tog izazova već prevazišli u Skupštini u prošlom mandatu jer smo podržali osnivanje specijalnog suda. Sada je ostalo da se dokumenti ovog suda usvoje u Skupštini kao i drugi zakoni. Obavešten sam da je zakon u izradi i kada bude bio spreman, mi ćemo ga razmotriti. Nadam se da će ga vlada usvojiti i proslediti Skupštini i da će Skupština u skladu s onim što je u prošlom mandatu usvojeno usvojiti ovaj zakon. Ovo je naš izazov zato što će po prvi put jedan sud suditi van zemlje za dela koje su navedene u Williamsonovom izveštaju, ali i ovaj izazov moramo da prihvatimo i mi kao vlada, ali i građani Kosova. Premijer Mustafa govorio je i o ilegalnoj imigraciji građana Kosova koja je u toku. On je kazao da je obaveza svi da se stvori ambijent i uverenje da ljudi ne trebaju tražiti spas van zemlje.
Programin će vršiti procaktuvar prioritet familjorti opim življivit ekonomik da opje se vendeve trejat punos.
Osnovni prioritet našeg vladujućeg programa jeste ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta. Prioritet su zakonska država i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tako da maksimalno ćemo se truditi da radimo u oblasti ekonomije, u privlačenju stranih investicija, na poljoprivrednim subvencijama, kako bi što pre mogli da otvorimo nova radna mesta. Također smatram da je rešenje ovog problema i liberalizacija viza zato što smo ostali najizolovaniji u Evropi. U tom slučaju građani bi mogli slobodno da se kreću i vide kakve su im mogućnosti vani i kada i ne nađu da se vrate ovde. Mislim da je teško ispuniti sve kriterijume za liberalizaciju viza, ni ostale zemlje nisu ispunile, ali mi je bilo tolerisano zato što je bilo važnije da se uključu u tu zonu nego da ostanu izolovane. Ova vlada će učiniti maksimum kako bi ispunila sve kriterijume koje traži Evropska unija, ali mi tražimo i razumevanje od Evropske unije da nam omogući da prevaziđemo ovu fazu kako bi počeli da rešavamo probleme. Premijer Mustafa je ocenio pozitivnim učešće Srpske liste u izvršnoj vlasti na Kosovu, te dodao da svi trebaju prema njima biti obazrivi kako se oni ne bi udaljili i kako se ne bi prekinula saradnja.
U dosadašnjem
dosadašnjim kontaktima sa Srpskom listom primetio sam konstruktivno ponašanje i njihovo interesovanje da učestvuju u rešavanju problema. Mi ne možemo sad obavezati da govore kako mi govorimo ili da i nateramo da misle kako mi mislimo, ali važnije da su oni uključeni i da su deo institucija Kosova i da će učestvovati u donošenju odluka. Ne mogu da kažem da neće biti pod uticajem Beograda, ali postoje pitanja koja možemo zajedno prevazići. Postoji ona pitanja o kojima trebamo da razgovaramo, kao što je zakon o oružanim snagama Kosova, a i ostali zakoni koji se tiču zajednica. Ali i pored svih izazova koji mogu da se jave, ubeđen sam da je dobro što su deo vlade, skupštine i što po prvi put u skupštini i u vladi imamo predstavnike sa cele teritorije Kosova, odnosno i iz opština na severu zemlje sa kojima smo uvek imali probleme. Intervju vodio Zijadin Gaši, priredila Amra Zeineli.
Ekskluzivni intervju za Radio Slobodna Evropa sa premijerom Kosova Isom Mustafijem u cjelini imate na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, u originalu na albanskom jeziku na našoj stranici europaelire.org.
slobodnaevropa.org.
U jednoj od nekoliko tužbi koje je kompanija CEAK ruskog oligarha Olega Deripaske podnijela protiv KAP-a, presuda je donesena u korist Crne Gore. Naime, postupak pred međunarodnom arbitražom koji je protiv podgoričkog kombinata aluminijuma pokrenut po tužbi ruske VT banke obustavljen je na osnovu naredbe Visokog suda pravde u Londonu. Značajem te odluke i njenim mogućim implikacijama, budući da je CEAK podnio više tužbi protiv Crne Gore, bavio se Esad Krčić.
Bivši vlasnik KAP-a, centralnoevropska aluminijumska kompanija, sa njom povezana M Plus grupa i ruska VT banka u stečajnom postupku potražuju oko 120 miliona eura i uz crnogorsko ministarstvo financije i elektroprivredu su najveći povjerioci. VTB od KAP-a potražuje skoro 26 miliona eura, koje sasvim izvjesno s obzirom na vrijednost stečajne mase kombinata i svoje pozicije u redu po kom se povjerioci isplaćuju, neće moći da naplati. VTB je vjerovatno svjesna te činjenice pokrenula spor pred Visokim sudom pravde u Londonu, koji je jučer obustavljen, o čemu je domaću javnost izjavom državnoj televiziji izvijestio stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić.
Mi smo uspjeli juče da na predlog, naš predlog, izdejstvujemo odluku Međunarodnog suda u Londonu da se obustavi arbitražni postupak u LCA postupku koji se po tužbi VTP banke vodi u Londonu. Dakle, da se obustavi, čime je praktično odbijena tužba VTP banke čiji iznos potraživanja je bio preko 25 miliona eura. Ovo je prvi put da u Crnoj Gori da se jedan stečajni postupak prizna od strane Visokog suda pravde u Londonu, dakle od strane engleskih sudova, i dakle priznate su sve odluke sudova u Crnoj Gori, priznata je nadležnost stečajnog suda i sprovođenje stečajnog postupka po zakonu države Crne Gore, a to je po zakonu o stečaju.
Dobra vijest koja je stigla iz Londona u značajnom dijelu pravno laičke javnosti, ali zabrinuti za ishode brojnih arbitraža u vezi sa KAP-om, čiji bi negativan ishod veoma destabilizovao i onako krhke javne financije Crne Gore, izazvala iznenađenje. Međutim, advokat Nikola Martinović kaže da iznenađenju nema mjesta, ali sudeći po njegovoj izjavi može se zaključiti da, imajući u vidu domaće sudstvo, nema mjesta ni čuđenju zbog činjenice da ovakvu odluku mnogi nisu očekivali.
Stečajni postupci i stečajni sudovi na teritoriji cijele Europe podrazumijevaju pravilo da stečajni sud preuzima nadležnost svih sudova povodom stečajne mase ili stečajnog dužnika. I sud u Londonu nije ništa drugo uradio nego primijenio to pravilo. Da svi postupci koji se tiču stečajne mase i stečajnog dužnika budu sprovedeni u skladu sa primjenjivim materijalnim pravom stečajnog suda u Podgorici. I tu nema nikakvih iznenađenja, to je bila apsolutno očekivana odluka. To Crnogorci iznenađuje zato što mi ne možemo imati neku veliku pravnu sigurnost u naše institucije, zato što u raznim slučajevima donose različite odluke, a očigledno engleski sudovi imaju ujednačenu praksu, pa nema iznenađenja.
Informaciju o odluci Visokog suda pravde u Londonu pratilo i obrazloženje da se pravno dejstvo priznanja stečaja odnosi na obustavljanje pokretanja ili nastavka pojedinačnih parničnih postupaka protiv stečajnog dužnika, uključujući i automatsko obustavljanje arbitražnog postupka koji je u toku. Stoga bi se u laičkoj javnosti mogao steći utisak da se obustavlja arbitraža koju je centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske kao bivši vlasnik Kapa u Beču pokrenula protiv države Crne Gore. Međutim, po objašnjenju advokata Nikole Martinovića, lako je zaključiti da se radi o potpuno odvojenim procesima koji nemaju međusobnog uticaja, što znači da državi, odnosno građanima Crne Gore, odštetni zahtjev Deripaskine kompanije od 700 miliona eura još uvijek prijeti.
Stečajni sud vodi sporove koji se tiču stečajnog dužnika i stečajne mase, a CEAK ima arbitražni postupak ne sa stečajnim dužnikom, već sa svojim saugovaračem iz ugovora o prodaji akcija. To nije predmet stečajnog postupka, već je to predmet posebnog arbitražnog postupka između akcionara. I tim pitanjima se ne bavi stečajni sud, što posljedično znači da svaka ugovorena arbitraža ima pravo da sudi o odnosima između akcionara, jer se tu ne radi o sporu sa stečajnim dužnikom ili povodom stečajne mase.
Podsjetimo, CEAK je podnio dvije tužbe protiv Crne Gore u kojima traži obeštećenje od 100 i 600 miliona eura zbog navodno kršenja međudržavnog sporazuma o poravnanju koji su vlada i ova kompanija sklopile 2009. kao i zbog navodno kršenja međudržavnog sporazuma o uzajamnom posticanju i zaštiti investicija zaključenog sa Kiprom gdje je CEAK registrovan, što su vlada i stečajna uprava Kapa negirali. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Niko od nadležnih u Srbiji upadljivo ne preduzima ništa povodom nedopustivog curenja informacija o najosjetljivijim političkim istragama. Odgovorni u policiji kao da su nemoćni pred time što detalji iz istraga često osvanu na naslovnicama tabloida. Kako javlja naša Ljudmila Cvetković koja se bavila ovom temom, interesantno je da i sam ministar policije nerijetko na udaru kritike zbog izjava koje daje o detaljima istraga.
Sudeći po tekstovima u tabloidima, dati iskaz u policiji bez obzira na svojstvo u kome ste saslušani često ima isti efekat kao i da ste dobrovoljno dali izjavu novinarima tabloidnih medija. To se u najsvežijem primjeru dogodilo Željku Mitroviću, vlasniku televizije Pink, kada su na jednoj naslovnici završili navodni detalji njegovog iskaza datog policiji povodom nerasvetljene smrti devojke sa kojom je bio blizak. Javnost je bila suočena i sa jezivijim primjerima kao što je objavljivanje detalja o brutalnom ubistvu devojčice. Neretko su u tabloidima najavljivana čak i hapšenja. A nekada i sam ministar policije pruži povod za zapitanost dokle i on sam ide u otkrivanju detalja, kao kada je rekao da su tajkuna Milana Beka pokušali da ubiju amateri, kao i drugih detalja u vezi sa tim slučajem. Problem je istovremeno i u policiji i u medijima, kaže za naš radio Tamara Skroza, novinarka i autorka feljtona u nedeljniku Vreme o zloupotrebama tabloidnih medija u Srbiji.
U policiji postoji konstantno takozvano odlivanje informacija, dakle neko iz policije ko bi trebalo da u tajnosti drži informacije do kojih dolazi tokom istraga, te informacije daje ili prodaje tabloidima i drugim medijima. Druga strana medalje jesu mediji koji te informacije prenose. Dakle, bez obzira na koji način su oni došli do tih informacija, bilo da su ih kupili ili dobili, mediji te informacije ne bi trebalo da objavljuju. Naprosto zato što to predstavlja kršenje i zakona, ali i profesionalnog kodeksa novinara Srbije, dakle kodeksa etike.
I pored upozorenja evropskih zvaničnika u Srbiji, zaštitnika građana i poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, da u javnost ne smeju da cure podaci iz istraga policije i drugih organa koji mogu da ugrožavaju ličnu privatnost i pretpostavku nevinosti, ta praksa nije prekinuta. Kontrola nad informacijama čije objavljivanje kasnije može da šteti istrazi i utvrđivanju istine bi morala da se obezbedi, kaže kriminolog Bogoljub Milosavljević.
Kod nas je sistem tako uređen da jedino koji je ovlašćen za davanje informacije je sam vrh policije, odnosno ministar, eventualno lice koje on ovlasti da to rade. Dakle, ne postoji ono što ima negde u zapadnim zemljama da je policajac zadužen za istragu, ovlašćen da daje informacije. I tamo prosto postoje pravila o tome koliko može da se da informacija, kakvih i koje informacije se ne daju, jel? Ovo je pak pokazatelj toga od nas što se dešava i nekakve neuređenosti unutar organizacije.
Nedavno je ministar policije Nebojša Stefanović problem curenja informacije u mediji iz istraga kao i najave hapšenja objasnio skoro pa na komičan način.
Problem je što naravno veliki broj učesnika u krivičnim istragama, od običnih ljudi koji rade obezbeđenje mjesta krivičnog dela do da kažem, ljudi koji su u vrhu istrage imaju svoje kontakte sa novinarima. I ti novinari pritiskaju, oni nisu dovoljno čvrsti da se tome odupru i onda daju određene informacije.
Ministar je pored ovakvog objašnjenja naveo da je jedan deo problema uspeo da reši. Rekao je da se više u medijima unapred ne pojavljuje ko će biti uhapšen jer je suzio krug policajaca koji to znaju, pa bi lako otkrio ko je dao informaciju novinarima. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da većina policijskih informacija cirkuliše internu u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova, a da ne postoje jasne procedure kako tim podacima pristupiti i kako ih štititi od curenja u javnost.
Drugi problem jeste što se ne pokreću istrage nakon curenja informacija i same policije i samim tim sankcije za takvo ponašanje se ne primenjuju. Izvori u policiji kažu da je veoma teško otkriti izvor odakle sama informacija curi, pa i zbog toga se ne pokreću same istrage.
Nadležni ostaju gluvi i na upozorenja da nije reč o izolovanoj pojavi, već nečemu što je uspostavljeno kao sistem koji neretko služi i za ostvarivanje političkih interesa. I novinarka Tamara Skroza kaže da nije reč o novoj situaciji, već da je možda samo intenzitet nešto jači u poslednje vreme.
Još od 2000. godine, kada je krenula ekspanzija tih medija, oni večno barataju nekakvim dosijeima, oni uvek imaju informacije do koje drugi mediji ne mogu da dođu. Oni su uvek prvi na liniji izveštavanja o istragama, hapšenjima, najavama hapšenja, dakle svega što na ovaj ili onaj način potiče iz policije. Mislim da jedina razlika jeste u tome što je sada možda tih informacija više, ali njih je inače više kada su u toku nekakva političko-policijska gibanja, kada postoji neka vrsta sukoba između političke vrhuške i policijskih krugova. Tada, čini mi se, dolazi do nešto većeg odliva informacija iz policije.
Umeđu vremenu, tabloidi će se utrkivati ko će objaviti više detalje iz policijskih istraga, za koje često nismo u mogućnosti da procenimo koliko odgovaraju istini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A nakon februarskih demonstracija koji su se održavale širom Bosne i Hercegovine, pokrenute su krivične prijave protiv aktera građanskog bunta. Svi učesnici demonstracija dobili su iste prijave, terete se da su blokirali saobraćaj i time ugrozili sigurnost na glavnim saobraćajnicama u gradovima Federacije. Naša Ida Đugum pozabavila se sadržajem optužbi kojim se stavljaju na teret. Mnogi od učesnika februarskih protesta rekli su joj kako se radi o represivnim mjerama.
Učesnik februarskih protesta Adis Hukanović dobio je prekršajnu prijavu u kojoj se navodi da je 13. februara sa ostalim demonstrantima blokirao glavne saobraćajnice u Sarajevu. Tako je navedeno u prijavi MUP-a kantona Sarajevo. Nakon završenog usmenog ročišta, poslije kojeg se očekuje presuda, Adis Hukanović je rekao:
"Zabrinjava me samo postupanje policije, policijskog organa koji sve jednu prijavu koju je do sad prenio o kršenju člana 3 stav 2 zakona o sigurnosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini bazira na službeno bilješ koje je pisano u maju, dakle 3 mjeseca nakon događaja koji se dogodili u februaru. To me zabrinjava jer postavlja se pitanje na koliko su intervencija policajci bili, kakva je ta prijava pisana, u kojim okolnostima i zašto je uopšte prijava pisana. Od same te prijave je policija u mom postupku odustala. I kao glavni dokazni materijal navela isječ se iz videa koji je snimao određeni medijski portal ovdje u Bosni i Hercegovini."
Tokom suđenja policajac koji je tog dana bio u smjeni kaže da je nekoliko puta upozoravao te naređivao građanima da se sklone sa saobraćajnica, ali grupica to nije učinila. Među njima je bio i Adis Hukanović. U jednom trenutku, kako navodi, policajac ih je molio da se sklone sa ulice. Adis nije bio jedini koji se tereti za blokadu saobraćaja i kršenja zakona o sigurnosti u ovoj oblasti. Još 20 ljudi iz Sarajeva i na stotinu Mostaru dobili su prekršajne naloge. Svjetlana Nedimović, učesnica mirnih protesta, očekuje poziv iz suda.
"Ovo je zapravo poruka svima nama šta će se desiti ako izlazimo na ulicu. Dakle, to su, po manjim sredinama su to prijetnje, zastrašivanja, Mostar, Zenica, Sarajevo izloženi su, dakle, prekršajnim prijavama za nešto što apsolutno ne stoji, s obzirom da je tih dana dana policija blokirala saobraćaj, a da smo svi mi prisustvovali neformalnim kupljanjima građana uslijed socijalne situacije koju mislim da niko ne treba previše detaljno objašnjavati, dovoljno pogledati oko sebe.
Poseban pritisak vršen je na učesnike protesta u manjim sredinama, objašnjava Nedimović.
To su većinom prijetnje, dakle ljudi ako su u privatnom nekakvom biznisu, onda im se prijeti otkazivanjem ugovora, prijeti se dakle ljudima koji su zaposleni gubitkom posla i pritisci su, i vjerujem da je toga bilo, mislim mi smo imali tokom trajanja plenuma i protesta, ljudi su nam prilazili, obraćali se, iznosili svoje probleme, ali se nisu suđivali pojaviti jer su imali izričite zabrane recimo poslodavaca.
Do sada su u dva slučaja donesene prvostepene presude. Ovako jedan od učesnika protesta gleda na sudske procese protiv demonstranata.
Oni mogu znači da radi šta hoće jer oni su i vlast, kad ja te tuži, kad ja te sudi.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić zaključuje.
Vidimo da su jako ekspeditivni kada su u pitanju, dakle, sirotinja i obični ljudi, taj sudsko-policijska vlast, dok pri tome niko nije osuđen, pogotovo niko od lidera političkih nije osuđen zbog korupcije, o čemu bruji cijela Evropska unija. Statistike pokazuju da je Bosna i Hercegovina najkorumpiranija država, ali evo, problem u ovoj državi je sirotinja i zaista ona jeste problem i naprosto politička elita ne zna gdje bi s njom jer se ona ne uklapa u koncepciju toga kako oni zamišljaju da njihovi narodi treba da izgledaju, kako odmiče vrijeme. Ovo možemo smatrati političkim pritiskom da se kroz niz, ja bih rekao, brutalnih policijsko-sudskih akcija pokuša preduprijediti svaki vid protesta. Međutim, ne možete zaustaviti ne samo istorijske procese, nego ne možete zaustaviti ni potrebu ljudi da žive, da se bore za pravičnije društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sutorina je dio Bosne i Hercegovine i država se ne smije i ne može odreći dijela svoje teritorije. Zaključak je tribine na temu istorijske i pravne činjenice o Sutorini održane u rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Procedure za povrat ovog dijela teritorije kojeg je Crna Gora uvela u svoj posjed moraju se pokrenuti te blokirati potpisivanje sporazuma o granici između dvije države. Dženana Halimović prenosi akcente sa okruglog stola.
Sutorina i Kruševica dio su Bosne i Hercegovine i ne smije se dopustiti da zbog neznanja i loše političke odluke ove dvije općine trajno uđu u sastav Crne Gore, smatra profesor ustavnog prava Omer Ibrahimagić. Od Berlinskog kongresa na ovamo Sutorina je u sastavu Bosne i Hercegovine s izuzetkom kratkog perioda koji pravno ne znači ništa, podsjeća Ibrahimagić. Iznenađen je navodi time što Bosna i Hercegovina i Crna Gora granice ne utvrđuju po avnevskim razgraničenjima, što je jedino bilo ispravno.
Oni su pošli od jedne pogrešne pretpostavke, a to je da se utvrđuje granica sa Crnom Gorom iz vremena njenog izlaska iz Jugoslavije, a ne ulaska u Jugoslaviju. To je, po mom mišljenju, jedan metodološki pogrešan pristup.
Jedan od stavova sa tribine održane u rektoratu Sarajevskog univerziteta na temu historijske i pravne činjenice o Sutorini jeste da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bez ikakvih valjanih ekspertiza i argumenata utvrdilo prijedlog granice. Njega je iznio profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Suad Kurčehajić, koji tvrdi kako su na osnovu samo jednog neadekvatnog elementa članovi Bosansko-Hercegovačke komisije za granice smatrali da Sutorinu ne treba ucrtati u bosansko-hercegovački teritoriji.
Znate što su Crnogorci rekli? Članovi njihove državne komisije kažu, ljudi od nas traže tu Sutorinu, znate li da cijele ove godine koliko radimo zajedno taj posao, niko od članova komisije, što je velika sramota iz Bosne i Hercegovine, nije pomenuo tu Sutorinu. Kao da ne postoji uopšte. Znači oni to nisu ni razmatrali, nisu smatrali uopšte značajnim. To je strašno sa državno-pravnog aspekta.
Na državnom je predsjedništvu, a potom i na parlamentu, da ne dopuste ratifikaciju granice koju je potpisalo Vijeće ministara. Muris Pahić, predsjednik udruženja geografa, kaže da su upozorili, ali odgovora nema.
Mi smo uputili zvanično pismo predsjedništvu da im ukažemo na probleme koje mogu imati ukoliko slučajno dođe do potpisivanja, odnosno ratificiranja granice sa Crnom Gorom, i tražili smo da nas primi da im ukažemo na te elemente, međutim još do dana današnjeg mi nismo dobili nikakav odgovor.
Na tribini je ukazano i na turistički i ekonomski potencijal Sutorine koji bi od Bosne i Hercegovine mogao napraviti prosperitetan turistički kraj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatski nogometni savez pod kontrolom kontroverznog menadžera Dinama Zdravka Mamića izrekao je rigoroznu kaznu splitskom Hajduku zbog bojkota derbija između ta dva tima prije mjesec dana.
Zbog odluke da Hajduk 22. studenog ne igra s Dinamom u Zagrebu zbog diskriminatorskog odnosa prema njihovim navijačima, Hrvatski nogometni savez HNS oduzeo im je 3 boda, petorici prvih ljudi kluba određeno je godinu dana zabrane rada u klubu, a igrači moraju platiti po 400 eura kazne. Ići ćemo i do Ustavnog suda ako treba, reagirao je predsjednik uprave Hajduka Marin Brbić, nezadovoljan odlukama HNS-a. Ova odluka HNS-a tipična je za autokratski način odlučivanja u ovom društvu, kaže za naš radio sociolog sa Zagrebačkog pravnog fakulteta Ivan Rimac.
Ovakav model u kojem je važna obrana određenih partikularnih interesa skupina koje su unutar vrhova saveza, a negiranje svih drugih potencijalnih interesa drugih sudionika u tom procesu okreće cijeli model, barem što se nogometa tiče, u jedan sasvim drugi princip, a to je izlog za prodaju igrača.
Sportski novinar Slobode Dalmacije Zdravko Rejić kaže za naš radio da Hajduk pogriješio što nije pred mjesec dana odigrao utakmicu s Dinamom i kaže kako je revolt mnogih navijača prema HNS-u opravdan jer tu nema ravnopravnosti i jer se sve radi u interesu Dinama.
Zašto? Zato što je Zdravko Mamić najjači čovjek u nogometu i uopće ja mislim da je on vrlo jak.
Temu u cjelini Enisa Zebića o odgovornosti Zdravka Mamića na sve, za sve brojnije nevolje hrvatskog fudbala poslušajte u cjelini u dokumentima dana ili ih pronađite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U subotu u okviru regionalne teme govorimo o starim božićnim običajima na Balkanu. Kao najavu nudimo vam priču sa juga, gdje je Božić nekad bio vrijeme za najljepše vešte i nove cipele, bakine kolače od rogača i staklenih ukrasa čuvanih u dnu škrinje. Danas su trpeze bogatije, kolači često kupljeni, ali Božić i dalje ima ljepotu porodičnog okupljanja, dječje radosti i darivanja, kaže naša Budvanka Jasna Vukićević.
Božićne fešte u Boki Kotorskoj počinju od Svetoga Nikola. Domovi su ukrašeni lovorikom i ruzmarinom, mirišu domaće vino, naranđini i priganice, a večeri su pune prijatelja i pjesme, kao u domu Blaženke Vučurović.
Ja slavim katolički, jer moj muž nikada nije htio da slavi Božić. E, onda ćemo slaviti ono što je moj, kad nećemo tvoje. I tako sam jedan divan odnos sa svojom zaulom i sa Đeverom koji je bio još gori od mojega muža, ali koji je morao da popusti, tako da se tradicionalno ručak božićni je kod nas katolički, a za pravoslavni mi idemo u dobrotu k njima. Bez ako ih ja koji put malo zeznem pa odem za Zagreb svojima. E, onda ostaju bez božićnog ručka.
Vrijeme Božića je nekada bilo vrijeme najbolje vešti novih cipela, kolača od cimeta i darova Svetoga Nikole, sa kojima počinje božićno veselje djece, prisjeća se Vesna Petković.
Bilo mi je prekrasno kad je jedan moj dondo stavio šešir i bijeli lencuo preko sebe sa štapom koji uvijek nosio i donio nam malo keksa kroz mašinu ili kako mi sad moderno kažemo te mlince i po jednu naranču i mi smo bili presretni. To je taj početak tih blagdana.
Tradicionalno najveće okupljanje porodice je Badnje veče.
Idemo večerat, za to vrijeme ja postavimo poklone, onda zazvoni, ajde, došao je Božić Bata ili Kriskindl smo mi zvali ili bilo kako, i onda nastaje jedno opće veselje.
Svaka badnja i božićna trpeza je mediteranski univerzum od slasti i radosti. Ti ukusi vraćaju Tivčanku Vesnu Petković u djetinjstvo.
Za badnji dan to je uvijek bila riba. Juha od lešo ribe. Poslije toga bi svakako trebalo da bude bakalar i ostalo što bi se našlo. Slane ribe je uvijek bilo jer su tada solili ribu. To bi bilo i za ručak i za večeru. Za Božić rijetko je gdje bilo u onom vremenu pečenog mesa. Obično se pripremalo zelje, slanina, bumbari. Tako se proslavljao Božić.
Stare ričete božićnih jela Bokelji prepisuju i danas.
Hoćete li znati koliko su slični, a koliko različiti božićni običaji u balkanskim državama? Budite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati 20. decembra ili priču sutra potražite na poznatoj internet adresi.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za 19. decembar toliko. Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na dokumente dana Radija Slobodna Evropa koji slijede, kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav, evo i izvoda iz sadržaja emisije. Poslušajte zašto je izložba o Prajdu u Šidu otkazana, objašnjava nam Anita Mitić, direktorka inicijative mladih.
Oni su postavili tu izložbu, otišli napolje da nešto završe još po gradu, dobili posle pola sata poziv da ih čeka spakovana izložba i da su oštetili navodno zid.
Štrajk prosvetara u Srbiji otvara pitanje da li će djeca otići na polugodište bez ocjena. Milan Jeftić iz Kragujevačke unije prosvetnih radnika.
Mislim da tim korakom neće biti potrebe, da zaista ovaj završetak polugodišta neće biti doveden u pitanje.
Glavni grad Crne Gore obilježava 70. godišnicu oslobođenja. Građani o gradu kažu:
kod nas nema ništa, obećavaju loši putevi, nema trotoare, nema biciklističke staze. Grad kao grad samo je prešao u građevine, u zgrade, hotele, što je previše.
A šta je dobro?
Pa dobro je što je bivši gradonačelnik rasteretio Podgoricu sa bulevarima, jer se ne bi moglo proći. To mi se sviđa.
Produbljuje se sukob Hrvatskog nogometnog saveza koje kontroliše kontroverzni Zdravko Mamić i splitskog prvoligaša Hajduka. Sociolog Ivan Rimac o tome u što se hrvatski nogomet pod Mamićem pretvorio.
Izlog za prodaju igrača, u kojem je najvažnije da onaj koji ima najveći izlog mora biti favoriziran u dobivanju dominantne pozicije i u samom sportskom natjecanju.
Predstavljamo vam projekat Undiplomatic Art Sarajevskog festivala MES. Koordinatorka Selma Spahić kaže:
prvenstveni cilj da zapravo dovedemo pozorište ona mjesta koja nemaju tu privilegiju da pozorište gledaju, i onda u sklopu toga smo zapravo detektovali, a nije tako teško detektovati, da postoji prosto skoro pa strategija stvaranja jaza između određenih gradova, prvenstveno politički.
Zašto građani Livna traže da im se omogući držanje stoke u gradu? Ibrahim Bajrić obrazlaže da bez držanja stoke ne bi mogao preživjeti.
Nema nikakvih primanja, nema mirovine, nema nikakve pomoći. Da ja idem sada sa svojih 62 godine na socijalno ili da idem u Crveni križ da molim da mi dadne komad kruha, do toga me dovodi.
Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Šidu je zabranjena izložba inicijative mladih za ljudska prava Ovo je Pride, o uspješno održanom Prideu u Beogradu i Hrvatskom Osijeku. Izložba fotografija postavljena po dogovoru u Gradskoj biblioteci Simeon Piščević, ali je direktorka Slavica Rančić iznenada odlučila da je zabrani pod izgovorom da šteti zidovima. Anita Mitić, direktorka inicijative za Radio Slobodna Evropa, Branki Mihajlović objašnjava.
Direktorka biblioteke je bilo obavešteno svemu šta će tog dana biti. Pored zabrane izložbe trebalo da bude i svedočenje proteranih Hrvata iz Šida, kao i predstavljanje projektorskog vojvođanskog građanskog centra Nepodobni građani. Oni su postavili tu izložbu, otišli napolje da nešto završe još po gradu, dobili posle pola sata poziv da ih čeka spakovana izložba i da su oštetili navodno zid biblioteke. Oni su naravno prije nego što su postavili izložbu proveli da li će ta traka s kojom su lepili da ošteti zid. Vidjeli su da neće. Zaposleni biblioteke su sve vrijeme bili prisutni tu kad je ta izložba postavljena. Oni su uzeli tu izložbu, izašli napolje i prošetali, fotografisali se sa slikama sa izložbe. To smo nazvali opet pomični Pride o Šidu i na kraju poslali jednu od fotografija sa izložbe direktorki biblioteke sa porukom da su jače od njene cenzure.
Ta izložba da li šeta po gradovima ili specijalno je pravljena za Šid?
Ona je specijalno zapravo pravljena za Šid.
A zašto baš Šid?
Mi smo imali nekoliko različitih izložbi u gradovima u Vojvodini. Bilo je pod istim krovom izložba o Romima, bila je izložba lična sećanja ljudi koji su bili deca ili su preživjeli rat. Mislim, različiti neki sadržaj bio, ali eto, izabrali smo Šid, mislimo da su LGBT prava našo se sigurno, pogotovo u manjim gradovima u Srbiji, uopšte ne govori. Tako da, eto, zbog toga smo negdje izabrali Šid.
Da li ste ikada imali sa drugim tim izložbama o Romima i o drugim grupama čija se ljudska prava krše često, da li ste imali ovakvu vrstu problema?
Ne. Možda se ponekad nije lako naći prostor za neke stvari da ćete da izložite, ali da se stavi izložba na zid pa da se onda skine, mislim, mi zaista verujemo da je to zbog sadržaja izložbe i zbog onoga što, mislim, što su te slike predstavljale, da je ta izložba skinuta, to se do sada nije dogodilo.
Šta ste vi zapravo hteli građanima da poručite, pa niste uspeli?
Da su dva grada koji su vrlo brzo Šida, i Osijek i Beograd, ove godine po prvi put imali mirne parade ponosa. Jednostavno da su LGBT građani ove zemlje i građanke diskriminisani svuda, ne samo u Beogradu, i da o tom da treba se priča tokom cijele godine. I to je ono što jeste negde naša politika, se borba naša ne završava tom jednom šetnjom i da moramo non stop da razgovaramo o tome. I mi smo tada, eto, građanima Šida da pokažemo da nije to tako ništa strašno, već da jednostavno to je jedan lep događaj bio tako blizu i do tog grada i da, mislim, ko zna, jednog dana možda i u Šidu.
Vi ste se obratili ministru kulture Ivanu Tasovcu.
Tako.
I šta očekujete od njega?
Pa očekujemo da, mislim, prosto se javno osudi ovakva odluka direktorske biblioteke, da je takva vrsta cenzure nedopustiva u ovoj zemlji i posebno da se direktorka izložbi izvini po prvenstveno LGBT zajednici zbog jednog tako diskriminacijenog postupka.
Da li je bilo reakcija do sada?
Za sada ne. Za sada ne, ali čekamo danas da vidimo šta će se dešavati. Neke LGBT organizacije su nam se javile da hoće također još nešto da urade, tako da ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Mislim, ovo jeste jedan vrlo nasilan način pokazivanja i moći i kršenja zakona, tako da ja mislim da je jako važno da se na ovo reaguje, zato što danas će da skinu izložbu, a sutra će nekoga da prebiju na ulici. Nema to mnogo velike razlike.
Na našoj web kao i Facebook stranici imate fotogaleriju sa zabranjene izložbe u Šidu. Posjetite nas.
slobodnaevropa.org.
Sindikati prosvjetnih radnika u Srbiji nastavljaju štrajka. U ponedjeljak 22. decembra potpuno će obustaviti nastavu na jedan dan i održati proteste u svim većim gradovima Srbije. Prosvjetari su najavili da će se u podne okupiti na trgu Nikole Pašića, a potom je planirana šetnja do Ministarstva prosvjete i vlade. Iako je najavljena i mogućnost da ocjene za prvo polugodište ne budu zaključene, štrajkački odbor još nije donio takvu odluku. Branko Vučković bilježi.
Članovi sindikata prosvete poručuju da neće prekidati štrajk dok ne potpišu sporazum sa vladom i da više ne veruju nikakvim obećanjima jer su mnogo puta bili izigrani. Oni već 6 nedjelja štrajkuju skraćivanjem časova na 30 minuta, zahtevajući da im se ne smanjuju zarade i tražeći uvođenje platnih razreda, a od vlade traže i da ubrza pregovore o njihovim zahtjevima, ako, kako kažu, želi dobro prosveti Srbije. Nezadovoljni prosvetari ističu da su njihove zarade i do sada bile ispod proseka, a sa umanjenjem od 10% bit će znatno niže, zbog čega se prema rečima Jasne Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika opravdano postavlja pitanje kuda ide obrazovanje u Srbiji.
Šta ova država planira sa obrazovanjem, jer to je svima nama od početka ovog i svih prethodnih štrajkova potpuno nejasno. Naime, svakoga dana vam se šalju različite poruke. Na jednoj strani to je jedna velika poruka da se štedi, jako štedi, a na drugoj strani u budžetu se otvaraju neki novi troškovi koji nisu postojali u prethodnom budžetu, a mi pokušavamo samo da pojasnimo treba li ovoj državi obrazovanje ili ne treba.
Pored zahteva za izuzimanjem iz smanjivanja zarada, prosvjetni radnici traže i uvođenje platnih razreda, kako bi bila otklonjena nepravda zbog koje su u čitavom javnom sektoru oni najviše pogođeni. Milan Jeftić, lider Kragujevačke organizacije Unije prosvetnih radnika, kaže da prosvetari dosadašnjim štrajkom nisu uspeli da realizuju svoje zahteve, zbog čega su se odlučili na radikalizaciju i jednodnevnu potpunu obustavu nastave.
Predviđen je jedan samo iskorak, da u ponedjeljak bude potpuna obustava jednodnevna, međutim nakon toga nam se štrajk nastavlja u istom režimu, istom intenzitetu kao i do sada.
Prema podacima sindikata, u budžetu Ministarstva prosvete lako se može pronaći 22 milijarde dinara, koliko je godišnje potrebno da se nadomesti smanjenje plata zaposlenih u prosveti za 10%. Međutim, Ministarstvo prosvete i dalje čvrsto stoji pri stavu da izuzimanja od umanjenja plata neće biti. S druge strane, prosvetari ne isključuju ni mogućnost da ne zaključe ocene za prvo polugodište, što praktično znači da đaci ne bi mogli da regularno nastave školovanje u ovoj školskoj godini. Jeftić se nada da će taj najgori scenario biti izbegnut i da će Ministarstvo prosvete do nove godine morati da pronađe prihvatljiv odgovor na zahteve sindikata.
Što se tiče završetka polugodišta, to je bila jedna od opcija koju smo razmatrali. Mislim da za tim korakom neće biti potrebe, da zaista ovaj završetak polugodišta neće biti doveden u pitanje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Iz drugog u prvi plan.
Glavni grad Crne Gore, Podgorica, 19. decembar obilježava kao dan opštine i 70. godišnjicu oslobođenja. Tim povodom Lela Šćepanović je pitala građane i odbornike u gradskom parlamentu šta Podgorici nedostaje, a šta je dobro urađeno u proteklom periodu.
U Podgorici, koja je najveći grad Crne Gore, prema popisu iz 2011. godine, živi 157.000 stanovnika ili oko 30% ukupnog stanovništva Crne Gore. Iako poslednji godin nabilježi konstantan priliv građana, jer predstavlja, kako se to u narodu čuje, jedini grad u Crnoj Gori koji pored Budve živi i u kom se radi, građani Podgorice smatraju da u samom gradu još mnogo toga treba da se uradi.
Kod nas nema ništa, obećavaju loši putevi, nema trotoare, nema biciklističke staze, grad kao grad samo je prešao u građevine, u zgrade, hotele, što je previše.
A šta je dobro?
Pa dobro je što je bivši gradonačelnik rasteretio Podgoricu sa bulevarima, jer se ne bi moglo proći, to mi se sviđa. Pa malo je parkove počeli malo da uređuju i tako.
Pravljenje centar je prilično dobro napravljen, a boga mi okolice i nije tako. Puno stvari je ovaj trg. Zašto nije mogao još jedan metar da se ukopa dolje i da se napravi podzemna garaža da nosi pare, a ne ovo samo troši.
A šta je dobro, šta biste kao dobro izdvojili?
Pa dobro je ovi mostovi što se prave, ulice.
Mogu li ja da dodam? Najteže u Podgoricu kanalizacije što nema u prigradska naselja. Za 10 godina će biti zatrovane sve vode podzemne.
Šta biste poručili ovima koji odlučuju?
Da više vode računa o narodu.
Pred današnjom Podgoricom, koja je politički, administrativni, privredni i kulturni centar sa trgovima, prostranim bulevarima, mostovima i brojnim institucijama, postavljaju se novi zahtjevi i ocjenjuju građani Podgorice da se nastave promjene koje će glavni grad naše zemlje učiniti istinskom metropolom. I dok Podgoričani kažu da su neophodna dodatna ulaganja lokalnih vlasti u prigradska naselja i periferiju, mladi Podgoričani smatraju da je dugačak spisak onoga što glavnom gradu nedostaje.
Šta pali Podgorici?
A boga mi, to bi dugo
bi vremena trebalo da pričamo. Sadržaja, raznih sadržaja, prije svega kulturnih.
Nedostaje više tih nekih turističkih atrakcija.
Ono što se obećao zadnjih 10 godina.
A to je?
Bazeni, parkovi, tereni sportski. Šta je dobro? Ne znam.
A kako opozicioni odbornici u lokalnom parlamentu glavnog grada vide šta je to dobro urađeno u Podgorici, a na čemu treba još raditi? Aleksa Bečić iz SMP-a.
Pa i ovaj 19. decembar je svakako obilježila činjenica da u protekloj godini nije završen praktično ni jedan značajni infrastrukturni projekat. Budžet glavnog grada je dominantno operativni i potrošački. Ta kapitalna komponenta se nalazi na marginama i ne treba posebno govoriti koliki je nedostatak Podgorice kao glavnog grada Crne Gore, što nema kolektor, adekvatan kolektor za pročišćavanje i sistem otpadnih voda, zatvoreni bazen, nacionalni stadion, dom za stara lica, gradsko pozorište, pijace, adekvatnu putnu infrastrukturu i mnogo toga drugo što je neophodno da ima glavni grad jedne zemlje. Ova vlast je mijenjala formu, ali ne i suštinu, za 15 godina imala je mnogo šansi i očito da ih nisu iskoristili.
Tamara Bajić, Pozitivna Crna Gora.
Dobro u Podgorici, dobri su Podgoričani, a sve drugo bi trebalo poboljšati. Stanovnici našeg glavnog grada, to je najbolje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sport. Produbljava se sukob Hrvatskog nogometnog saveza kojeg kontroliše kontroverzni fudbalski menadžer Zdravko Mamić iz splitskog prvoligaša Hajduka. HNS im je zbog negigranja utakmice sa Dinamom prije mjesec dana u Maksimiru odredio drakonske kazne, ali u Hajduku ne odustaju od borbe. Pripremio Eniš Zebić.
Zbog odluke da Hajduk 22. studenog ne igra s Dinamom u Zagrebu zbog diskriminatorskog odnosa prema njihovim navijačima, Hrvatski nogometni savez HNS oduzeo im je 3 boda, petorici prvih ljudi kluba određeno je godinu dana zabrane rada u klubu, a igrači moraju platiti po 400 eura kazne. Ići ćemo i do Ustavnog suda ako treba, reagirao je predsjednik uprave Hajduka Marin Brbić, nezadovoljan odlukama HNS-a. Član nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović-Visković, inače odvjetnik po struci, kaže pak da neće biti nikakvog efekta ovih odluka na rad kluba.
Naime, mi smo dioničko društvo športsko, međutim ipak dioničko društvo i mi smo zapravo organi upravljanja tog društva. Dakle, mene i moje kolege u nadzornom odboru izabrala je skupština dioničkog društva i Hrvatski nogometni savez na to ne može utjecati.
Iz Hrvatskog nogometnog saveza međutim tvrde da kažnjeni mogu nastaviti obavljati funkcije, ali da ne smiju u tom svojstvu javno istupati, već zato naći zamjenika. Pavasović-Visković se nada da će vlast ipak odlučnije krenuti u raščišćavanje odnosa u hrvatskom nogometu. Ova odluka HNS-a tipična je za autokratski način odlučivanja u ovom društvu, kaže za naš radio sociolog sa Zagrebačkog pravnog fakulteta Ivan Rimac. Po njegovom sudu na djelu je potpuni izostanak dijaloga i potpuno neshvaćanje da su svi klubovi tu sa istom misijom, da daju publici zanimljivo natjecanje u kojem će sportaši pokazati svoje vrline, kazao je.
Ovakav model u kojem je važna obrana određenih partikularnih interesa skupina koje su unutar vrhova saveza, a negiranje svih drugih potencijalnih interesa drugih sudionika u tom procesu okreće cijeli model, barem što se nogometa tiče, u jedan sasvim drugi princip, a to je izlog za prodaju igrača u kojem je najvažnije da onaj koji ima najveći izlog mora biti favoriziran u dobivanju dominantne pozicije i u samom sportskom natjecanju.
Tako će biti dok se ne riješi brojne pravne nejasnoće u hrvatskom nogometu od statusa preko načina financiranja do pitanja novca od prodaje igrača, a tada će biti i lakše dogovoriti se sa navijačima, procjenjuje Rimac. Sportski novinar Slobodne Dalmacije Zdravko Rejić kaže za naš radio da Hajduk pogriješio što nije pred mjesec dana odigrao utakmicu s Dinamom i kaže kako je revolt mnogih navijača prema HNS-u opravdan jer tu nema ravnopravnosti i jer se sve radi u interesu Dinama.
Zašto? Zato što je Zdravko Mamić najjači čovjek u nogometu i uopće ja mislim da je on vrlo jak. Ne mislim da on loše nešto radi, radi u svoju korist, radi za sebe, radi za svoj klub, bori se za svoj klub. Problem je što da predstavnici drugih klubova i predstavnici drugih županija se njemu klanjaju i popuštaju. To je problem i mislim da bi bilo najbolje Zdravku Mamiću da napusti Hrvatski nogometni savez, da se drži samo svoga kluba.
Rejić nije optimističan oko razvoja situacije u hrvatskom nogometu.
Nema mira. Ja očekujem i plašim se da će doći do pobune navijača usred Zagreba, jer tu su našli zajednički nazivnik. Navijači Hajduka su protiv HNS-a i Dinama, navijači Dinama su protiv Zdravka Mamića, mnogi drugi navijači su protiv HNS-a, a najgora stvar, najružnija stvar je kad ulica odlučuje i kad se radi pod pritiskom ulice.
Hajduk u subotu ima sjednicu nadzornog odbora na kojoj će odlučiti što dalje, ali već sada iz uprave poručuju da u poslovanju kluba neće biti nikakvih promjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Undiplomatic Art, u slobodnom prevodu, smotra nediplomatske umjetnosti, projekat je Sarajevskog međunarodnog teatarskog festivala MES. U okviru ovogodišnjeg trećeg po redu programa u Sarajevu će gostovati dvije predstave, 20. i 22. decembra, Feničanke, materijali i Homo sapiens. Misija smotre je promocija angažovane umjetnosti i otvoreno sučeljavanje sa političkim, istorijskim i ostalim društvenim tabuima. Više o sadržajima Undiplomatic Arta poslušajte u intervju Zvijezdana Živkovića sa koordinatorkom Selmom Spahić.
Gospođo Spahić, pojasnite nam šta je Undiplomatic Art?
Dakle, Undiplomatic Art je zapravo zamišljen da traje u različitim segmentima kalendarske godine. Sastoji se zapravo iz tri različita segmenta. Segment razmjene umjetnosti između gradova u Bosni i Hercegovini zove se Connecting Cities i dvije godine se održavao na relaciji Sarajevo-Banja Luka. Ove godine smo odlučili da zapravo tu komunikaciju, odnosno tu vrstu razmjene napravimo sa Prijedorom, te smo pozvali predstavu Feničanke materijali u režiji Darka Cvjetića, koja je zapravo nastala u produkciji Pozorište Prijedor i koja na zanimljiv način tretira probleme današnjice na jednom svevremenskom tekstu Euripidovom. I zapravo oni nam dolaze 20. to je sutra i igraće u Kamernom teatru 55 u 8 sati.
Prateći program Undiplomatic Arta je i Gender Trouble, koji se bavi pitanjem roda.
To je jedan program koji je vrlo interdisciplinaran, do sada se sastojao iz izložbi, performansa, raznih, koji obično se održava u junu i u suradnji sa Umjetničkom galerijom Bosne i Hercegovine. Ove godine nam dolazi performans Igora Vrepca, koji je zapravo Bosanac sa stalnom amsterdamskom adresom i koji je ove godine sa svojim performansom Homo Sapiens nastupao i na Amsterdamskom Fringe festivalu. On će da ima svoj performans 22. U 8 sati također u Kamernom teatru i ulaz za ovaj program je besplatan, dakle slobodan.
Činjenica je da određeni gradovi u Bosni i Hercegovini pate od barijera i predrasuda koje nameću politički krugovi. Mnogo je takvih primjera. Spomenimo dva najveća grada, Sarajevo i Banja Luku, pa se tako naročito mlade ljude straši da odlaze u Banja Luku, odnosno Banja Lučane da odlaze u Sarajevo. Zašto je, gospođo Spahić, Festival MES pokrenuo program Undiplomatic Art?
Što se tiče festivala MES, on ima za cilj, to je jedna od osnovnih misija festivala, zapravo decentralizacija umjetnosti pozorišne, izvedbenih umjetnosti, onda i šire, prosto se bavimo svim branšama kojima možemo. To je jedan od osnovnih ciljeva. Zapravo mislimo da umjetnost treba da bude dostupna svakome i u svim gradovima u Bosni i Hercegovini, te nam je pogotovo sa našim Children programom za djecu prvenstveni cilj da zapravo dovedemo pozorište ona mjesta koja nemaju tu privilegiju da pozorište gledaju. I onda u sklopu toga smo zapravo detektovali, a nije tako teško detektovati, da postoji prosto skoro pa strategija stvaranja jaza između određenih gradova, prvenstveno politički, i to je nešto što ne prepoznajemo i ne priznajemo na način da zapravo mislimo da je to sve naravno jedan kulturni prostor i to ne samo Bosne i Hercegovine nego i šire, ali da prosto ne postoji razlog zašto ne bismo imali stalnu razmjenu, konstantnu, fluidnu, koja zapravo ne poznaje barijere nekih gradova. Stoga nam je bilo bitno da ta razmjena ne samo da je samo formalna razmjena, nego je suštinski sadržajna razmjena. To su umjetnici i umjetnice koje propituju stvarnost bez ikakvih rukavica, koji se hrabro suočavaju sa svim tabuima na koje nailaze i koji se na kraju krajeva, to se čini da je ovo vrlo slobodno društvo, jeli, da ne postoji nikakva cenzura ili pritisak, ali to nije do kraja tačno. Postoje sredine u kojima je zaista hrabrost raditi predstavu kakva je recimo Feničanke.
Koliko je onda Undiplomatic Art uspio da sruši te nevidljive zidove između, kao što ste rekli, pojedinih BH gradova koji padaju pod uticaj političkih ideologija?
Ono što je zanimljivo je da zapravo umjetnici i umjetnice nemaju nikakav problem da komuniciraju međusobno i da je ta komunikacija zapravo vrlo lako ostvariva i bez prepreka je u suštini. Sada govorimo o ljudima koji žele da komuniciraju, možda nas takvi zanimaju najviše. Tako da je u principu razmjena vrlo uspješna. Ono što je sigurno bitno je da je ta razmjena konstantnija, prisutnija tokom godine i da nije utjelovljena samo u ovom programu Festivala MES, nego da prosto sve institucije trebaju da suštinski se time bave. Dakle, da je to bez obzira na troškove, bez obzira na neke financijske probleme, to je prosto nužno i neophodno.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Selma Spahić, koordinatorka festivala MES i programa Undiplomatic Art. S njom je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stanovnici jednog dijela grada Livna u Hercegovini potpisali su peticiju u kojem traže od nadležnih vlasti da im odobri držanje stoke na rubnim područjima grada, pod posebnim uslovima. Svi oni koji drže stoku, krave, ovce, koze i ostalo, kažu da su na to prisiljeni, da bi preživjeli. Neki su ostali bez posla, a drugi nemaju nikakav drugi prihod, kao ni socijalnu pomoć. Iz Livna ima priču Andreja Pavić.
Stanovnici gornjeg dijela grada Livna već 10 godina svjesno krše zakon. Kako su kazali, muka ih je natjerala na nepoštivanje odluke o komunalnom redu, koja na užem području grada Livna zabranjuje držanje stoke i peradi. Unatoč zabrani, u tom dijelu grada drže oko 50 krava i 200 ovaca. Jedan od njih je Ibrahim Bajrić, koji, kako kaže, bez držanja stoke ne bi mogao preživjeti.
Nema nikakvih primanja, nema mirovine, nema nikakve pomoći. Da ja idem sada sa svojih 62 godine na socijalno ili da idem u Crveni križ da molim da mi dadne komad kruha. Do toga me dovodi.
Gotovo ista situacija i kod njegovih susjeda Muharema i Behare Milak.
Ja sam bio vozač u Lici, u Bosnu Limu bivšem, pa onda su ovi novi inovatori pribacivali na Liv, Transpa na Liv, Buspa na... Ja sam tu radio 24 godine. Evo sad ovo radim, živim, otradišta.
Ja ni muzilce nemam, ja radim evo ručno sve. Mene ruke moje bole po cijelu noć, ja ne spavam. A što? Da nisam dol nikom na teretu.
Ništa onda ne.
Borimo se, radimo, šta hoćeš od nas? 60 godina i pak 100 godine, a moraš raditi.
Kako bi legalizirali ono od čega žive, ovi ljudi potpisali su peticiju kojom traže da im se dozvoli držanje stoke na području grada pod posebnim uvjetima. Traže naime da držanje stoke dozvole socijalno ugroženim obiteljima, kazao je Dinko Grgić, inicijator peticije, pod uvjetom da vlasnik stoku i pomoćne prostorije u kojima ona obitava drži čistim i urednim. Prikupljeno je preko 500 potpisa.
Pokrenuli smo peticiju zato što imamo problema sa komunalnim redarima općine Livno, koji nam dolaze na dojavu i zabranjuju nam držanje stoke u gradu. Čak ni susjedi se ne žale, nego se žali neko drugi sa druge strane grada. Zovu inspekciju i dolazi inspektor, utvrđiva stanje, napravi zapisnik i zabranjuje držanje stoke. Imao sam dvije koze i dvije svinje, gdje sam to da svoje potrebe držao. Nas 12 ima domaćinstvo, ja imam prihode, radim u građevini. Znači radim pola godine ne radim, moj otac ima mirovinu i to su prihode svi.
Iako ne drže stoku, peticiju su potpisali između ostalih i predsjednik mjesne zajednice grad 1 Dražen Periša i Goran Čondrić, član vijeća ove mjesne zajednice.
Pa potpisao sam iz jednog razloga, možda već humanog razloga. Jer to su ljudi svi koji ovdje žive, koji htjeli ne htjeli. To im je jedin izvor prihoda. Ljudi uglavnom ne rade, djecu školuju, od čega?
Ja sam to potpisao, ne iz razloga što se ja slažem s tim da se stoka drži u gradu, znamo da je grad urbano područje, da se tu ne bi trebala držati stoka, nego na jedan način da se pokrene inicijativa u općinskom vijeću ili u lokalnoj zajednici ili na županijskoj razini, kako god već, da se i tim ljudima izađe u susret i da im se nekako pomogne.
Rješenje je, tvrdi inicijator peticije Grgić, poprilično jednostavno.
Ako nekome smeta stoka, znači dokaže da ti smeta i onda neka općina ili inspekcija provodi sve te propise.
Po pitanju odluke o komunalnom redu, procedura je jasna. Inspektor izdaje prekršajni nalog, međutim nisu u mogućnosti odluku provesti do kraja, to jest zapljeniti stoku, jer ju nemaju gdje držati. Petica je proslijeđena načelniku, predsjedniku općinskog vijeća i kolegiju općinskog vijeća, potvrdio je Sead Hadžijahić, predsjednik općinskog vijeća Livno.
Mora se pokušati naći rješenje, pogotovo kažem što moramo voditi računa i o ekonomskoj situaciji svih ovih naših stanovnika koji su to sve uputili, ali i onim što čini grad u urbanom zonu.
Peticija je stigla i u ruke Draška Dalića, predsjednika kluba vijećnika HDZ-a BiH.
Donijeli smo odgovarajuće zaključke koji bi išli u pravcu tom da se ipak uvaži i činjenica da ima osoba koje se bave držanjem stoke u rubnim područjima grada i će se najvjerojatnije u tom pravcu, u tom prijedlogu odluke da se u rubnim područjima grada gdje nema, znači u blizini stambenih objekata više katnosti, da se dozvoli ljudima da drže.
Bez obzira na konačan ishod, 30-godišnji Džanan Alčelebić nema namjeru ukinuti obiteljski posao.
Ovo ti je Panika, ovo ti je Lara, po onoj seriji što je bila, ovo ti je Jagoda i gore ti je Cur. Tu su 4 krave što držim.
Bilo ću nemati para, čuću, evo ovdje imam sve, čuću sad iš zaljedi, da nekome bude ugodniji. Eto, imam džubre, neće niko da ga danem džabi.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Andreja Pavić.
Bili su to dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa za 19. decembar. Na pažnji vam zahvaljuju Mahira Ošani i Biljana Jovićević. Na kraju vas podsjećamo i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.